มาตรการล่าสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาในเรื่องของการช่วยเหลือลูกหนี้เรื่องลดดอกเบี้ยเนี่ยค่ะอยากให้ท่านเล่ารายละเอียดให้ฟังสักนิดนึงอะค่ะ
ค่ะมันไม่ใช่เรื่องการลดดอกเบี้ยนะคะ
ค
ท
่
ี่
ะ
เรียกว่าประกาศฉบับนี้มันเป็นมีอยู่3เรื่องสำคัญด้วย
ค
กั
่ะ
นนะคะ
ค่ะ
มันเป็นเกี่ยวกับการคิดเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
ค่
น
ะ
คะแล้วก
ค
็
่ะ
เรื่องการลำดับการตัดชำระหนี้นะ
ค
คะ
่ะ
เพราะนั้นหลักการสำคัญของประกาศฉบับนี้มันจะมีอยู่3เรื่องหลักๆนี้ฉันสรุปสั้นๆนะคะ
ได้เลยค่ะ
เรื่องแรกเนี่ยเป็นการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานเงินต้นที่ผิดนัดจริงต้องเรียนว่าอย่างนี้ค่ะวิธีเดิมเนี่ยเวลาเราผิดนัดเนี่ยเขาจะไปคิดอัตราค่าผิดนัดบนยอดคงค้างที่ผิดนัดทั้งจำนวนนะคะถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดก็คือว่าถ้าเรากู้บ้านมาเนี่ยสมมตินะคะเรากู้บ้านมาในวงเงิน5ล้านบาทนะคะแล้วเราจะมีการตกลงว่าเราจะชำระ20ปีนะคะมันก็คือ240งวดใช่ไหม
คะ
งวดละ 42,000 บาทเนี่ยอันเนี้ยวิธีเดิมเนี่ยเวลาเราสมมติเราผ่อนชำระไปแล้ว24งวดเนาะเกิดงวดที่25เนี่ยเราเกิดผิดนัดขึ้นมาเราจะโดนคิดอัตราผิดนัดชำระหนี้บนยอดคงค้างที่เหลือทั้งก้อนเลยคือเหลืออยู่ประมาณสมมติ outstanding เหลืออยู่ประมาณ4ล้านกว่าบาทก็จะคิดบนเบี้ยผิดนัดคูณที่4ล้านกว่าบาทนั้นไปเลยนะคะแต่แนวทางใหม่เนี่ยมันจะคิดเบี้ยผิดนัดบนเงินต้นที่เป็นค่างวดที่ผิดนัดในงวดนั้นเท่านั้นนะคะจากตัวอย่างเดิมเมื่อกี้ว่าที่กู้มาแล้วเนี่ยแล้วตกลงกันว่าจะผ่อนงวดละ42,000 บาทโดยในจำนวนนั้นน่ะเป็นเงินต้นระยะแรกๆเนี่ยผ่อนบ้านเงินต้นจะน้อยถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ
เงินต้นเนี่ยแค่ 10,000 บาทแต่เป็นดอกเบี้ยซะ 32,000
ค่ะ
ถ้าเราผิดนัดในงวดที่25เหมือนเดิมเลยนะคะ
ค
่
ะ
แนวทางใหม่เนี่ยจะให้คิดการเบี้ยผิดนัดบนเงินต้นเท่านั้นคือ 10,000 บาทนึกออกไหมคะ
นึกออก
จากวิธีเดิมเนี่ยเมื่อกี้คิดเบี้ยผิดนัดบน outstanding ที่เหลือคือยอดคงค้างที่เหลือคือ4ล้าน7เพราะเราผ่อนมาแล้ว24งวดน่ะผ่อนไปประมาณล้านกว่าเกือบล้านนะคะเหลือยอดคงค้าง4ล้าน7จะโดนคิดเบี้ยผิดนัดบน4ล้าน7นั้นแต่วิธีใหม่เนี่ยจะคิดเบี้ยผิดนัดเฉพาะค่างวดเงินต้นที่ผิดในงวดนั้นคืองวดที่25ผิดนัดเงินต้นค่างวดไปแค่ 10,000 บาทก็จะคิดบน 10,000 บาทเพราะนั้นเบี้ยปรับตรงนี้มันจะลดลงไปจำนวนมหาศาลเลยนะคะอันนี้คือตัวอย่างแรกคือ
ค่ะ
อันแนวแรกว่าให้คิดบนฐานเงินต้นที่ผิดนัดเฉพาะงวดนั้นเท่านั้นนะค
ะ
หลักการที่2ของประกาศนี้ก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่ให้คิดเนี่ยเดิมอะค่ะจะผู้เจ้าหนี้ทั้งหลายคือผู้ให้บริการทั้งหลายแหล่เนี่ยจะคิดอัตราสูงสุดกำหนดไว้ส่วนใหญ่จะเป็นที่เรทประจำคงที่เลยคือ 15% บ้างนะคะหรือบางประเทศอาจจะเป็น 18% 20กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ของใหม่เนี่ยเราบอกว่าอัตราที่จะมาใช้มาคิดเบี้ยผิดนัดเนี่ยจะต้องเป็นอัตราตามสัญญาบวกได้ไม่เกินอีก 3% เท่านั้นนะคะ
ค
่ะกลับไปยกตัวอย่างเดิมนะคะว
่
าเดิมเนี่ยสมมติเราตกลงกันไว้ว่าอัตราของที่จะต้องจ่ายเนี่ยคือ 8% นะคะทีนี้ถ้าผิดนัดเดิมเนี่ยเวลาเราผิดนัดจากตัวอย่างเมื่อกี้จะโดนดีดขึ้นไปที่ 15% ตามที่เขาประกาศเลยว่าถ้าผิดนัดจะโดนอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กำหนดไว้คือ 15% แต่ของใหม่เนี่ยเราบอกว่าให้ใช้อัตราตามสัญญาบวกไม่เกิน
3%
และการที่จะบวกไม่เกิน 3% เนี่ยต้องดูด้วยว่าจะบวก 1% 2% หรือ 3% ให้ไปดูประวัติการชำระหนี้หรือ คุณภาพของลูกหนี้นั้นว่าเขาเคยเบี้ยวหนี้หรือว่ามีหนี้เสียมีประวัติการชำระล่าช้ามาก่อนหรือเปล่าจากตัวอย่างเดิมนะคะว่าเดิมตามสัญญากำหนดไว้ว่าต้องจ่ายดอกเบี้ย 8% นะคะผ
่
อนดอกเบี้ยเนี่ย 8% เกิดเมื่อกี้งวดที่25เกิดขัดข้องประมาณเดือนหรือ2เดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นอัตราที่เขาจะไปบวกในการเป็นชำระผิดนัดชำระหนี้เนี่ยเขาดูแล้วว่าคนนี้ที่ผ่านมา24งวดเนี่ยไม่เคยจ่ายช้าไม่เคยผิดเลยเขาก็อาจจะบวกไปแค่ 1% เพราะนั้นจาก 8% ก็จะโดนเป็น 9% นะคะมันอัตราที่ใช้ก็จะลดน้อยลงจากเดิมที่ว่าประกาศไว้ว่าถ้าผิดนัดปุ๊บจะดีดขึ้นไปที่ 15% เลย
ค่ะ
เพราะนั้นวิธีนี้อัตราที่เอามาใช้เป็นเบี้ยปรับเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะคะก็คือบวกขึ้นไปขึ้น1หรือ2หรือ 3% ขึ้นอยู่กับคุณภาพลูกหนี้นั้นนะ
คะ
เรื่องสุดท้ายของประกาศนี้นะคะสาระสำคัญก็คือว่าลำดับการตัดชำระหนี้ค่ะว่าให้ตัดชำระงวดที่ค้างชำระนานที่สุดก่อนนะคะดิฉันสมมุติว่า คนเนี้ยลูกหนี้คนเนี้ยค้างชำระมาแล้ว3งวดนะคะวิธีปฏิบัติที่เจ้าหนี้หลายรายนะคะจริงๆส่วนใหญ่ก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าจะมีเจ้าหนี้บางส่วนหนึ่งที่ยังตัดเขาเรียกว่าเวลาเราค้างชำระเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องจ่ายจะต้องมีเงินต้นถูกไหมคะแล้วก็ดอกเบี้ยตามสัญญาแล้วก็เขาเรียกว่าเบี้ยปรับชำระหนี้ล่าช้าจะมี3รายการนะคะทีนี้ถ้าค้างมา3เดือนเนี่ยปัจจุบันที่เจ้าหนี้จะตัดกันก็คือว่าจะตัดตามแนวดิ่งลงมาก่อนหมายความว่าจะตัดรายการที่เป็นเบี้ยค่าธรรมเนียมเบี้ยปรับก่อนแล้วก็ตัดดอกเบี้ยแล้วค่อยไปตัดเงินต้นหมายถึงค้าง3งวดคือตัดลงมาก่อนเลยว่าเบี้ยค้างชำระเนี่ย3งวดลงมาก่อนเลยเป็นแนวดิ่งลงมาแล้วค่อยย้อนขึ้นไปตัดดอกเบี้ย3งวดลงมาแล้วค่อยไปตัดเงินต้นเพราะนั้นเวลาลูกหนี้จ่ายชำระค่างวดเข้ามาเนี่ยบางทีอะค่ะโอกาสที่เขาจะไปตัดจนถึงเงินต้นเนี่ยมันไม่ถึงนะคะ
อ๋อเข้าใจแล้ว
อันนี้พอเข้าใจไหมคะ
เข้าใจค่ะเข้าใจ
ค
่
ะ
นะคะทีนี้ถ้าวิธีใหม่เนี่ยเราบอกว่าจะตัดตามนั้นอะไม่ได้แล้วจะตัดตามแนวดิ่งไม่ได้คือไปตัดค่าธรรมเนียมค้างชำระจนหมดก่อนแล้วก็มาดอกเบี้ยแล้วค่อยย้อนมาตัดเงินต้นเนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะว่าโอกาสที่บางทีลูกหนี้ชำระเข้ามาเงินเนี่ยมันตัดเข้ามาไม่ถึงเงินต้นสักทีก็จะโดนคิดดอกเบี้ยไปเรื่อยๆตามสัญญาไปเรื่อยๆเบี้ยปรับก็จะโดนไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้ภาระหนี้ของประชาชนเนี่ยพอกพูนขึ้นแต่แนวทางใหม่เนี่ยเราบอกไม่ได้แล้วต่อไปนี้ให้ตัดค่างวดที่ค้างนานที่สุดก่
อ
นกลับมาตัวอย่างเดิมเมื่อกี้ก็คือว่าถ้าค้าง3งวดเวลาลูกหนี้ชำระเข้ามาเนี่ยให้เอาไปตัดไล่ตัดคือจะตัดค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นก่อนในงวดที่ค้างนานที่สุดแล้วค่อยย้อนกลับมางวดที่2ที่ค้างแล้วก็งวดที่3เพราะนั้นเนี่ยการตัดหนี้ของลูกหนี้เนี่ยมันจะลำดับการตัดจะเข้าไปถึงเงินต้นได้มีโอกาสเข้าไปถึงได้